Сіздің сенімді әкеңіз. Сондықтан да құдайларың жаратқан иенің шынымен құдай екенін біліп алыңдар. Өзін сүйіп өсиеттерін ұстағандардың тіпті мыңыншы ұрпағына да ол өзінің келісімін сақтап, рахымын төгетін болады. Заңды қайталау кітабы 7-ші тарау, 9-ші аят. Шынымен құдайға сенім арта алатыныңызды қалай түсінуге болады? Келі кітапта Құдай біздің көктегі әкеміз деп аталады. Рас, көптеген адамдар үшін өздерінің жердегі әкелерінің кесірінен бұл ұғымды түсіну қиын. Шамамен 3000 жыл бұрын Мұса былай деп жазды. Құдай өтірік айтатын пенде емес. Ойын өзгерте беретін адам да емес. Ол айтса, сонысын іске асырмай ма? Әлде сөз беріп, онысын орындамай ма? Руларды санау кітабы 23-ші тарау, 19-ші аят. Мұның өзіңіздің өміріңізге қатысты маңыздылығын түсіну үшін сіз келісімнің күші туралы көбірек біліп алуыңыз керек. Бұл жауапкершілік шектеулі келісім шарттан өзгеше. Тарихқа үңілсек, сіз адамдар арасындағы келісімдерді таба аласыз. Олар бүгін біз қолданатын заңды келісім шарттар сияқты. Бірақ бір маңызды айырмашылығы бар. Келісім шарттардың екі түрі болды. Бірі тең адамдар арасында жасалды. Екіншісі ресурстары мен билігі айтарлықтай әртүрлі екі адам арасында жасалды. Айталық, патша немесе көп ақшасы бар күшті жер иесі мен оның кедей азаматтарының бір арасында. Тең емес күштер арасындағы келісім кішілердің пайдасына болды. Бұл Құдайдың бізбен жасайтын келісімінің түрі. Оны бұзу мүмкін емес. Мұса оны адал Құдай деп атайды. Және оның уәделерін сүйіспеншілік келісімі деп сипаттайды. Оның мәні мынада. Құдай сөзі деп аталатын келі кітаптағы уәделерді орындайтын Құдайға сенуге болады. Оның сіздің жаныңызда болатынына сене аласыз. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңіздер. Міне оның сізге деген шақыруы. Қандай бақытты оған сенімін жүктегендер. Забір жүрі 33-ші тарау 9-ші аят. Соған өзіңіз көз жеткізіңіз. Көктегі әкемізге сенім артуға болады.